Par iepazīšanos var tikai, es varu tikai minēt, ka nu, pirmām kārtām visizdevīgāk bija tad, ja, ka viņi tā kā katru pavasari salīgi pie jauna saimnieka, un tad aizgāja varbūt uz tādām mājām dzīvot, kur vai nu tajās mājās, vai nu kaimiņos bija kāds vai kāda, kas iekustināja sirdi. Tas varētu būt tas visvieglākais. Nu, baznīcā varbūt varēja noskatīt. Tas tādos jaunākos laikos, pavisam senos laikos. Kā lai mēs to zinām, kā viņiem to zinās. Nu, Valentīna diena neparādās. Vispār jau neparādās nekas tāds. Tas, kas visbiežāk ir saistībā ar tādu, tā kā, nu, kā lai pasaka tādu, varbūt pat arī iepazīšanos, bet arī nu, tādu tā kā savveidošanos par pāri var parādīties Jāņi. Un, protams, tas, ka uz rudeni tad ir jāņem tā sieva un tad uz to laiku, nu, ka tā kā visi tā un skatās, nu, tad vai šoruden sanāks, ā, šoruden nesanāca, nu, tad nekā. Un tad tās zīmes arī, piemēram, nu, kad jāskatās, kad sāk dzeltēt lapas, tad ir īstais laiks, ja, nu, tad tur brauc precībās, tad tur vēl nezin, ko dar. Un tad savukārt, ja tās lapas jau ir nobarušas, nu, tā vairs nekā, šogad nekā. Un es domāju, arī meitām tad acīm redzot ir tā, nu, ka tad viņas labi zina, ka, nu, ja tās lapas nobrušas, nu tad šogad vairs nekā jāgaida nākamais gads. Un tāpēc pienāk Ziemassvētki, un tad ir tā zīlēšana. Tieši tāpat kā Jāņos ir, kad met, piemēram, to vainagozolā vai palaiž upē un skatās, kādas tās zīmes ir un skaita gadus un ko tik vēl ne. Tad arī, piemēram, Ziemassvētkos vai jaunā gadā ir tas ļoti, ļoti populārs, ļoti daudz skaitlīgi parādās mums ticējumos tāds, ka paņem apavu un met pret durvīm. Un ja apavs ir ar purnu pret durvīm, tad tajā gadā tiks izprecēta. Nu, tā tad sanāk dosies prom no mājas. Un ja apavs ir ar papēdi pret durvīm, tad paliks te pat šitajā mājā.